Radio Marija Latvija klausītāji. Turpinam svētceļojumu ar Bebrenes grupu. Un tagad sarunājamies ar Pēteri. Divi Pēteri tagad runās. Sveiks, Pēter.
Sveiks, Pēter. Kā iet, Pēter?
Paldies, man labi iet. Pastāsti, Pēter, kurš tev jau šis ir svētceļojums un kāpēc tu izvēlies iet?
Nu, šis svētceļojums jau, ja nemaldos, ir 19. Pēc no bērnības jau esmu gājis, un tas ir tāds laiks, kad var garīgi restartēties pēc ikdienas rutīnas, pēc darbiem. Viens labs vasarā garīgs pasākums, nu, kurā var svelties, teiksim, garīgu stiprinājumu. Un tāpēc arī, nu, mēģinu katru gadu izbrīvēt laiku, lai būtu iespējams tikt, ja nesanāk, tad vismaz pievienoties kaut kā tā.
Kā tu gatavojies svētceļojumam katru gadu?
Nu, pirmais ir izbrīvēt atvaļinājumu, lai būtu. Tas, lai būtu brīvais, nu, brīvs laiks. Tad mēģināt kaut kā jau iepriekš brīdināt savus tuvos cilvēkus, lai, nu, nebūtu tā, ka es te pēkšņi pazūdu uz, teiksim, divām nedēļām. Un, kas tā? Praktiski, nu, salasi somu, paņem ērtus apavus un tur daudz gatavoties un aiziet.
Kas ir tas, ko tev svētceļojums ļauj piedzīvot, kad tev, tu saki, tas tāds labs, garīgs pasākums ir katru gadu? Kas viņu pat, kas piešķir to kvalitāti svētceļojumam?
Nu, tas būtu tas pats arī, nu, ka var upurēt visas grūtības, kas ceļā ir, kad, piemēram, līst lietus, tur neērti iet, vai arī grans ceļu nobrauc greideris, teiksim, to pārī var, nu, grūtības sataisa, tad tas arī var, nu, tā upurēt pa tajā nodomā, kurā tu visu šo, nu, svētceļojumu ej, vai ne par sevi, nu, ka kāda to pats izlem priekš, nu, svētceļojumu sākumā. Un arī vakara pasākumi, kas notiek, tas, teiksim, arī viņi ir katrā dienā, viņi ir ar savu tādu nodomu, nolūku, tad arī kaut ko jaunu uzzini katru gadu, tas ir savādāk, un tad arī kaut kas varbūt kādi grēki veci ir izlīduši pas dzīvi, kas ir izdarīti, tad arī to var grēksūdzi atdot, var arī, piemēram, tikt uz aizlūkšanām, arī par visādām problēmām aizlūdzēju, un tas tā atmosfēra, cilvēki kopā, tāda ģimeniskuma sajūta, viens otru atbalsta, pabalsta, palīdz. Nu, arī tas, ka mēs visi šeit nevis tikai piedalāmies, bet arī, nu, organizējam, teiksim, sadalījušies pa grupām, arī veicam kaut kādus pienākumus, arī ir sava atbildība kaut kāda. Nu, apmēram tā.
Kas ir tavi pienākumi? Es redzu to, ka tu visu laiku ej grupai pa priekšu ar tādu dīvainu vesti un karogu rokā. Kas tev jādara?
Nu, tā kā tas būtu tā, ka ir, teiksim, jāregulē satiksme, nu kā regulēt, vienkārši brīdināt pretim nākošos transportlīdzekļus, lai viņiem būtu jau tā kā brīdinājuma signāls, pievērst uzmanību, ka kaut kas uz ceļa notiek, jo grupa ir diezgan liela, iet pa ceļu, lai arī, nu, nebūtu nekādu nelēmas gadījumu un tam līdzīgi. Bet tā pienākumi jau viņi katru dienu dalās. Šodien, piemēram, atbild par drošību uz ceļa. Citas dienas tad sakārtot naktsmītnes, kurā mēs esam, nu, nakšņojuši. Vakar mēs dalījām pusdienas, savācām tad traukus, nu, tādā veidā. Katru dienu savādāk. Principā jau, kad redzi, ka ir kaut kas darāms, tad arī ņem un dari, un tas ir tavs pienākums. Ar ko tu svētceļojumā vari ņemt dalību, arī, teiksim, nu, justies vajadzīgs, ka tu tādā veidā piedalīties un arī tādā veidā arī organizēt šo visu pasākumu.
Kas ir tas mērķis, ar kuru tu eji šogad svētceļojumā, nezinu, tava lūkšana vai tas, ar ko tu domāji, es tagad šogad iešu, tāpēc ka?
Nu, viens, man ir, teiksim, tādi vairāki, viens, lai, teiksim, stiprinātu ģimenes attiecības, nesen esu salaulājies, arī mazs cilvēciņš ir nācis pasaulē, un teiksim, lai arī mūsu ģimenē ietu tuvāk Dievam vienā virzienā. Arī tas būtu viens, arī ir arī vēl viens, bet es viņu, nu, paturēšu noslēpumā. Individuāls, delikāts jautājums.
Paldies tev par interviju, tad varbūt kāds tavs iedrošinājums tiem cilvēkiem, kuri netiek svētceļojumā vai nu darba apstākļu dēļ vai kādas slimības dēļ, ko tu viņiem vēlētos pateikt, kā viņi var izdzīvot šo svētceļojumu, nu varbūt neejot fiziski tajā.
Nu pirmkārt klausoties Radio Marija Latvijā, ņemiet dalību ar katru grupu, kur viņi piedalās, cik es saprotu, un. Arī ar lūkšanām var piedalīties par tiem cilvēkiem, kas iet šajos svētceļojumos par visām grupām, kas tagad plūst pa Latviju uz Aglonas pusi. Nu, ja ir kāda brīvdiena, tad arī var pievienoties kādai grupai droši. Es domāju, uzņems ar prieku.
Paldies, tad, lai tev izdevies ceļš un tad, lai arī Dievs uzklaus tos nodomus, ar kuriem tei.
Jā, paldies.